Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Vom continua și astăzi călătoria prin Ierusalim pentru a merge pe urmele primilor care au descoperit, care au înființat centre și care au deschis poarta pentru cunoașterea Bibliei. Am vorbit despre arheologii și cercetătorii englezi, apoi despre cei americani. Astăzi vom vorbi despre școala franceză. Școala franceză de arheologie este foarte puternică, foarte bine stabilită, pentru că ei au fost primii care au deschis poarta cercetării Orientului Mijlociu. În anul 1798, campania lui Napoleon în Orientul Mijlociu, însoțită de aproximativ 250 de specialiști, a cercetat, a scris și a trezit interesul Europei și a lumii civilizate pentru comorile Orientului, comorile antichității din Orient. Însă, francezii n-au reușit să-și ducă până la capăt, pentru că din punct de vedere militar ei au fost înfrânți, o parte din marile obiecte găsite le-au fost luate de englezi, printre care și piatra de la Rosetta, dar poarta s-a deschis. Și evident că ei nu vor rămâne în urmă, vor continua să penetreze terenul și să fie foarte activi în ceea ce însemnează studiu, cercetare și documentare despre Orientul Mijlociu. Putem spune că ei au pus piciorul aici cu mult înainte, încă din secolul al XVI-lea, în timpul războaielor dintre Franța și Germania, Francisc I și Carol al V-lea, francezii au intrat în legătură cu otomanii, pretinzând de la otomani să li se dea dreptul de protecția creștinilor din Orientul Mijlociu. Și au primit. În secolul al XVII-lea, Carol al Ludovic al XIII-lea va fi cel care va deschide un consulat în Ierusalim, un consulat, iar motivația acestui consulat era pentru gloria lui Dumnezeu și pentru evidența pelerinilor pioși care vizitează locurile sfinte. Foarte interesant. Deci iată că încă de atunci putem vorbi despre o activitate diplomatică în favoarea pelerinilor. Nu se discuta atunci despre cercetare, dar despre vizitarea locurilor importante din motive religioase, precum era mormântul sfânt din Ierusalim, era locul nașterii Domnului Hristos din Betleem și alte câteva locuri unde mai existau biserici creștine. Nazaretul, de asemenea. Și datorită acestui consulat și a posibilităților de a negocia cu puterea otomană, au avut permisiunea ca în anumite locuri bisericele să fie renovate, să fie întreținute și să fie menținute. Această prezență franceză ca un fel de pilon, de sprijin pentru creștinism, a creat o anumită rivalitate cu ortodoxii, pentru că francezii, fiind catolici, susțineau catolicismul, ortodoxii erau total diferiți, în contrast cu ei, și nici nu acceptau intervenția francezilor, așa că Imperiul Țarist s-a autoimpus ca protectorul bisericilor ortodoxe din Orientul Mijlociu și în special din Ierusalim. Această rivalitate dintre francezi și ruși, dintre catolici și ortodoxi, va atinge un apogeu în anul 1848-49, care se va termina cu un conflict fizic în Biserica Nativității din Betlehem, dar și în Biserica Mormântului Sfânt din Ierusalim, conflict care se va încheia cu un război între puterile occidentale de partea Imperiului Otoman și Imperiul Țarist, războiul Crimei. Dar despre acest lucru o să vorbim ceva mai târziu, când vom prezenta Betleemul și biserica de acolo. Francezii, care spuneam, și-au deschis un consulat încă de pe la 1640, îl vor ridica la un rang de consulat definitiv în anul 1845, când îl va aduce consul pe Paul Emil Bota, cel care începuse săpăturile la Ninive și avusese descoperiri foarte, foarte interesante, la Ninive și la Corsabat, în cele două localități foarte apropiate, ambele capitale asiriene. El va fi mutat la Ierusalim în calitate de consul, dar în realitate un arheolog care căuta comori importante. Paul Emil Bota, care era medic de profesie și care nu era specialist propriu-zis în arheologie, s-a bucurat foarte mult când a venit la Ierusalim un bărbat care era ceva mai mult implicat în arheologie, începuseră săpături la Beirut cu rezultate foarte interesante și acum vine la Ierusalim, se numea Felicien de Saucy. Acest bărbat, ofițer de carieră, specializat și în inginerie, un om cu o vastă cultură și experiență, va fi cel care va începe primele săpături în Ierusalim, tot la fel cum el împreună cu Renan au început primele săpături arheologice în zona Orientului Mijlociu, în Beirut. Iată, deci că francezii nu se lasă și întotdeauna le place să fie printre primii în ceea ce întreprind. În 1851, el, Felicien de Saucy, va face primele săpături în afara Ierusalimului, în partea de nord. Vă spuneam că zona aceea nu era deloc locuită. El a găsit loc unde i s-a părut că ar fi ceva foarte important. A început să sape, a descoperit o scară foarte lată, cred că are vreo 10 metri, și această scară coboară și la baza ei este intrarea într-un mormânt săpat în stâncă pe care l-a studiat și a găsit un sarcofag pe care l-a luat și l-a dus la Ierusalim. Săpăturile au fost întrerupte în 51 și reluate între 63 și 64. Evident, consulul francez a susținut foarte mult această lucrare, dar săpăturile lui Felicien a creat prima și cea mai mare revoltă împotriva cercetării arheologice, în primul rând din partea comunității ebraice din Ierusalim, care nu acceptă, și dintotdeauna și până astăzi, evreii nu acceptă să se facă cercetări, săpături în morminte. Felicien spunea că mormântul pe care l-a descoperit este mormântul regilor lui Israel. Și normal, evreii socoteau un sacrilegiu ca să fie deschise, să fie cercetate și profanate mormintele regilor lor. Au ajuns până la sultan cu reclamații, sultanul a dat un ordin să se oprească, iar Felicien, cu ceea ce a găsit, cu sarcofagul și cu alte obiecte, a plecat la Paris, lăsând în urmă totul. Pentru ca să se descopere că, în realitate, mormântul nu era al regelor lui Israel, ci mormântul unei regine, regina Elena din Adiabene, din nordul Irakului de astăzi, o prozelită iudaică din secolul I, de la anii 40-50, ea locuia mai mult la Ierusalim, este și o stradă care îi poartă numele ei, aici și-a făcut un mormânt pentru ea și pentru băieții ei, deoarece era o atașată foarte puternic de religia iudaică, credea că Ierusalimul este un oraș sfânt deosebit și dorea să fie îngropată la Ierusalim. Cum de fapt s-a și întâmplat. Aceasta a fost activitatea lui Felicien cu primele săpături, cu primele probleme, dar cu primul sarcofag care ajunge din Ierusalim la Muzeul Louvre din Paris. După Felicien de Dussy, va veni un alt arheolog care își va lăsa numele chiar pe lista din față a tuturor celor care s-au ocupat de Clermont-Ganneau. Un tânăr care n-avea mai mult de 23-24 de ani când a sosit la Ierusalim, dar care s-a dovedit a fi foarte inteligent, un bun cunoscător al arheologiei biblice și omul care va reuși două lucruri extraordinare în viața lui. Suntem deja prin anii 1870, în jurul anului 1870, marele puteri fiecare își avea consul în Ierusalim, fiecare își avea oameni care sub diferite titluri se ocupau în de regulă de arheologie, în concurență unii cu alții, când în timpul acela vine vestea în tot Ierusalimul că s-a găsit o stelă în zona Iordaniei de astăzi, o stelă cu o inscripție foarte mare. Cel care a găsit-o era un profesor care lucra pentru o societate engleză, era german de origine, dar cetățean francez din Alsacia. Așa că acest bărbat englez, german, francez, normal că a ținut mai mult cu nația sa și ceea ce l-a descoperit a prezentat-o reprezentanților Germaniei, o țară care era în plină ascensiune și dorea să recupereze ceea ce n-a făcut până atunci. Cum a găsit-o? El era într-o călătorie prin zona de răsărit a Iordaniei, ca profesor, era interesat să deschidă școli și să învețe pe beduini, pe arabi și toți cei de acolo, să învețe măcar minimum să poată citi și să poată scrie. O lucrare foarte frumoasă, era iubit, era acceptat, beduinii îl prețuiau, pentru că venea cu un lucru frumos și un lucru simplu. Și respect pentru el, un șeic local a spus, hai să-ți arăt ceva interesant. Și undeva în marginea localității lor, de fapt un sat de corturi, era această piatră, o piatră neagră, cu o inscripție destul de mare. Profesorul a copiat pe hârtie vreo două rânduri, era spre seară și nu avea timp mai mult, a copiat vreo două rânduri cu foarte multă atenție, a venit la Ierusalim și le-a prezentat celor care erau interesați de așa ceva. Evident, Germania, dar și Austria, au spus, nu intrați pe filieră, noi ne ocupăm cu această piatră, oamenii de știință se respectau unii pe alții, dar după foarte multe tratative, nici germanii, nici austrieci n-au reușit să obțină piatra și au auzit că piatra a fost sfărâmată. Atunci a intrat Clermont-Ganneau, tânărul Ganneau, care S-a dus acolo cu un însoțitor, cu cămile, a făcut un mulaj al pietrei înainte de a fi spartă. După intervenția lui, imediat beduinii au spart piatra, s-a reîntors și a căutat să adune toate cioburile posibile și le-a adunat, așa încât piatra este astăzi în Muzeul Louvre, cunoscută ca piatra moabită sau stela lui Meșa, care este din jurul anului 850 înainte de Hristos. Un document extraordinar care este paralel cu descrierea Bibliei din a doua împărați, capitolul 2. Acesta este Clermont-Ganneau, tânărul care a recuperat stela moabită și a adus-o în muzeul din Louvre. A doua lui intervenție extraordinară, în perioada respectivă, 70-80, în secolul 19, când turiștii au început să se înmulțească, s-au înmulțit și oamenii care ofereau antichități, magazine de antichități, printre care cel mai renumit era un evreu, Shapira. Și în final, acest evreu oferă pe piața Ierusalimului un manuscris foarte vechi, pretinzând că este Cartea Deuteronomului originală, scrisă chiar de Moise. Un om de știință a spus da, așa este, și începe traseul prin Germania, apoi Anglia, cu acest sul pentru a fi vândut. Toți specialiștii care l-au studiat, inclusiv un mare specialist din Anglia, a dat verdictul că este autentic, iar sulul era expus deja într-o vitrină a Muzeului Britanic, urmând ca într-o perioadă foarte scurtă să fie achiziționat acest sul de la evreul Shapira cu o sumă imensă de 1 milion de lire sterline sau așa ceva din vremea respectivă. O sumă imensă. Clermont-Ganneau, care îl cunoștea pe acesta și știa toate problemele, vine din Ierusalim până la Londra și într-o expertiză foarte scurtă, succintă, dar foarte exactă, științifică, demonstrează că sulul este un fals. Iar ultimul specialist care a dat verdictul că acest sul este autentic, s-a retras cuvintele, a spus că am fost înșelat, nu am observat toate lucrurile, așa că îmi retrag prima declarație. Iată rolul acestui tânăr în cercetare, s-a impus ca un specialist și a reușit câteva lucruri importante. Următorul pas al francezilor în Ierusalim este înființarea primei școli de arheologie în Ierusalim. Am observat că s-au înființat consulate care în spate se ocupau de arheologie. Am observat că erau ofițeri, în special ofițeri englezi, care se ocupau de cartografiere și de săpături, dar erau ofițeri ai armatei engleze. Am observat că erau anumiți oameni, unii interesați de Biblie, alții interesați de comori, de artefacte, dar nu aveam deocamdată o școală. Se înființase Societatea Arheologică Palestiniană, care superviza, dădea aprobări și dirija anumite aspecte, dar era mai mult ca o formă de supervizare decât de cercetare. Nu avea deloc cercetare. Cei care vor deschide cu adevărat o școală vor fi francezii. În 1890, părintele Lagrange, un călugăr dominican, va deschide în Ierusalim, tot în partea de nord, foarte aproape de poarta Damascului, școala franceză, care se va numi Școala franceză biblică de arheologie din Ierusalim. Locul pe care l-au ales și unde au construit tot acest complex era deja de mult în proprietatea francezilor, pentru că, vă spuneam, ei au fost primii care au înființat societatea Terra Santa cu obiectivul de a cumpăra orice loc care are o anumită legătură cu un eveniment biblic. Iar ei aveau acest loc cumpărat pentru că acolo erau ruinele bisericii Sfântul Ștefan, biserică ridicată pe locul pretins că Ștefan a fost ucis cu pietre și care a fost demolată între timp în vremurile foarte grele din toată această perioadă. Ei, în locul acela, au început să-și construiască centrul, a reconstruit biserica, biserica Sfântul Ștefan, pe temeliile vechi, cu toate elementele specifice acelei biserici bizantine, construită pe la anul 1000, pe la anul 440 fi terminată, împărăteasa Eudochia a ținut ca să fie sfințită înainte ca ea să fie complet gata, pentru că era foarte bolnavă și dorea să participe la eveniment cât încă mai era în viață. Ei au reconstruit această biserică, care este foarte interesantă și foarte frumoasă de vizitat. Lângă ea au construit școala propriu-zisă, o clădire care cuprinde astăzi bibliotecă, cuprinde săl de studiu, de cercetare, de expoziții, o școală care este una dintre cele mai remarcabile școli de Biblie și de arheologie în Ierusalim. Această școală de Biblie și de arheologie este cea care a tradus și care a scos ediția numită Biblia de Ierusalim. Până în prezent sunt 3 ediții cu revizuire de rigoare care au fost scoase de către cercetătorii de aici, care lucrează pe toate domeniile. În prezent au unul din cei mai buni paleografi în citirea textelor foarte vechi, Emil Peci, care încă lucrează, a fost și profesorul meu, am studiat și eu cu dânsul ceva. Au arheologi care aveau centru de cercetare în special în Gaza, ei se ocupau cu cercetările de acolo. Școala aceasta franceză de arheologie a dat primii arheologi care au făcut o foarte mare lucrare la începutul secolului 20, toți acești arheologi erau călugări. Însă va atinge punctul culminant când s-a descoperit Qumranul. La Marea Moartă, în jurul Mării Moarte, la Qumran, va activa un arheolog de la această școală, Devaux, Andrei Devaux, un călugăr extraordinar, care va colabora foarte bine cu beduinii pentru descoperirea peșterilor, a manuscriselor și pentru aducerea lor în muzeu. Iată, deci, activitatea desfășurată de francezi în Ierusalim din punct de vedere al studiului Bibliei și al arheologiei. Școala aceasta, însă, a fost privită de papă ca fiind mult prea liberală. Nu vreau să intru în amănunte, nu cunosc prea multe despre acest lucru. Și atunci a căutat să îi pună piedici, chiar să o întrerupă, dar nu au reușit, dar au ridicat o altă școală de arheologie care era condusă de iezuiți și care este vis-a-vis de Marele Hotel Regele David și foarte aproape de Biserica noastră Adventistă din Ierusalim. Școala iezuită nu a reușit să se impună, are în schimb un muzeu destul de frumos, destul de important, unde sunt două lucruri, socotesc eu, importante. Sunt artefactele aduse de la Tel Eilat Glasur, un sit din jurul Mării Moarte, la nord de Marea Moartă, în dreptul Ierusalimului, în dreptul Ierihonului, și care se credea că ar fi Sodoma. Lucrurile sunt foarte vechi, multe lucruri interesante, însă s-a dovedit că de fapt nu este Sodoma. Și de asemenea, este singura mumie egipteană care există în Ierusalim, se găsește în această școală, obținută prin anumite schimburi de artefacte între școala aceasta și cei din Egipt. Cam acestea despre activitatea franceză în Ierusalim, care continuă și astăzi, sunt foarte activi și încearcă să ofere o mulțime de informații celor ce sunt interesanți. Dragi prieteni, iată cum Sfânta Scriptură primește o mulțime de documente de susținere din partea celor care sunt interesați pentru studierea trecutului Bibliei. Cu siguranță că puțini dintre dumneavoastră sunteți interesați, puțini ați ajuns să vizitați aceste școli și poate socotiți că nu este de o foarte mare importanță. Dar acești oameni de știință, credincioși sau necredincioși, cu o viziune mai liberală sau mai conservatoare, vrând sau nevrând, au adus la lumină o mulțime de documente. Gândiți-vă doar la Qumran, la biblioteca aceea de pe timpul Domnului Hristos, care este cel mai puternic argument în favoarea Bibliei. Este rezultatul muncii acestor oameni, de la Ecole Biblique de Arheologie de Jerusalem, acestor călugări. Și astăzi avem aceste documente care vin să confirme Biblia. Vă mulțumesc pentru interes și vă aștept mai departe să urmăriți studiul arheologiei biblice. Până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine!